Ļaudona lasa Ēriks Pozemkovskis. Madonas rajonā Ļaudonas ciemā pie Aiviekstes atrodas neliela pilsētiņa Ļaudona. Tās nosaukums cēlies šādi. Tajā laikā vēl Ļaudonai bijis citāds nosaukums. Ļaudonā dzīvojas viens bagāts kungs. Kunga vārds bijis Dons. Iedzīvotājs Dons nežēlīgi apspiedis, licis maksāt lielas nodevas, bijis jāstrādā no gaismas līdz lielai tumsai Dona pļavās un viņa saimniecībā. Ja kāds strādnieks uz darbu neieradies laikā, kaut vai pusminūti nokavējis, Dons licis to pērt ar izsutinātām bērzrīkstiem. Donu Ļaudons iedzīvotājiem iesaukuši par ļauno Donu. Vēlāk, kad Dons nomira, tad šo pilsētiņu arī iesauca par Ļaudonu.